ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye li nakali abiso linene li sango na lokota la Lingala na Lolakala America. Li pesemi li bino na lisungi li Antoine Roger Bolamba, Georges Leonard Sanyo na Keila Williams Bazali Onzela ya Massini. Mpoko ila mupebo ye bolamu na banso na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Bituluku bia bato batambula ki lelo na goma pebisika bi ke loko na kemena pona kupamela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike peko pesa mpiko na mampinga mamboka eye. Kigali et sepelite ndenge Washington et Pameli Yangoli Sungi na M23 pe et laki kopesa ndimbola ya maluba kosenga ndimbola maluba maye na bakonzi ba Amerika. Banyama mingi ba pekisama babimisamaki na mayuya na nzela ya port tout di bongo ya Matadi na Congo Central. African Wildlife Foundation ezali kopesa mateya na basali bali di bongo li.
Le port ya Matadi ezali cité comme point de sortie oyo bazi ya ba commerce illégal et salamaki mingi libanda ba ton na ba ton ya ba produit oyo bazisaki libanda et bimelaki a partir ya port ya Matadi.
Le loto londaka itandu ya Masano lobby ezalaki all stars na NBA bayi conference est balongaki 211-186 bayi west tokulubela pe musani héritier Lubumbu Zinga ya ekolo Congo Démocratique oyatiki Rwanda sima na kosala ye elembo elakisi ete bazali koboma bayi ekolo Congo Démocratique kasi molongo ekangi monoko tokulubela pe tennis de table makambo mayemanso tokokende na bolai nango na moya na mwa ntango kasi yambo na yango tukulanda sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Pene na basivili zomi na mitano ba kufi na bitumba ya bamilisi kodeko omokolo ya posolo leki na mboka ya tali na nzela ya katoto drodro na teritwari ya Djugu na provinsi ya Ituri. Engebene na ba imboka bato ba kufi bazali mingi mingi bato ya kominote hema na kati na bango hobaye ba kimaki po na buluki biloko ya kolia na tukutuku. Tango ba bengi bango mapinga maikolo ba komi na esika po na kukundula banzoto ya bawei mpe kotika yango na ndako ya malili mokolo ya yenga na pokwa gouverneur militaire ya Ituri atelemelaki bitumba bina. Kamwa kimia ezongi na bisika ya bilembo nyonso ya bitumba lelo na kati ya ba FRDC na ba M23 lokola na teritwari ya Masisi sika makelele ya mandoki ya kilompe ya pepele biyoka na kite na sake pe na region ya Shasha. Ba FRDC ba pesami maboku na ba wazalendo ba longi kozonge la weekend loleki ba lokalite misusu miye mitika maki na ba M23 RDF na groupement ya Kamurunza. Nagoma bato mitano bakufi mpe ebele bazuki na bobendani na kati ya eteni ya mampinga ma FRDC na eteni ya bawazalundo na quartier Lac Vert na komunote ya Goma quartier etundami na basuda po na bitumba na ba M23 wuto mikolo mileki bitumba makasi bingalaki na kati ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ba M23 pene na cité ya Sake na ba kilometre pene na zomi na mboka Goma chef lieu ya Ngumba ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete bato mingi bakimela na mboka Goma bato bazwami kuna balobi ete bawazalendo mibale na basoda ya FRDC bakufaki pe basivili mingi bazukaki. Na beni pene na basivili mibale bakamata bakatami mitu na mbeli ya macheto mpe basusu ba memamaki mokolo ya bitumba ya ba ADF eye esalemaki na butu ya mokolo ya poso mpe mokolo ya yenga loleki na lokalite ya Kokola na territoire ya Beni na Nord Kivu engebene na baimboka bokoti ya batomboki esalemi utongonga ya ntuku mibale na yoko ya pokwa bato ba bato babomama na machete na babomama ki na machete na ntango bazalaki kolala na bandako na bango ndenge motindami ya gouverneur na Eringeti Sabiti Njomoja alobi kimia ezongaki na Kokola kasi bitumba mususu esalemaki kaka na lokalite yango sima ya nzanga ya lobi mokolo ya yenga loliki. Na ngumba goma bilenge ba kitaki lelo na kimia na babalabala mpo na kopamela bitumba bie ekolo Rwanda ezali kofunda ma kosala sima ya batomboki ba M23 na monile mobimba ya territoire ya Ruchuru Masisi mpe eteni yoko ya Nyiragongo ba botamboli ya lolenge moko bo salemaki mpe lisusu na Gemena na etuka ya Equateur. Molongani ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny a sengelaki kokuta na lelo na Bruxelles na ba ministre ba yebatali misala ya bapaya ya Union Européenne mikolo misato sima ya liwa ya molongani na ye na boloko moko na Russie mwasi oyo akufeli mobali a telemeli mokondi ya ekolo Russie Vladimir Poutine lokola moto oyo abomi mobali na ye mpe a beleli communauté internationale ete etelemela régime oyo weekend eleki pulusu ya Russie e kangaki bato koleka nkama na bamboka pene na zomi bato baye bayaki na bafololo mpe babuji ya kopela pona lokumu ya Navalny. Ekolo Rwanda etelemeli liloba ya Departement d'État ya Ekolo Amerika ya mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 engebene na ministère ya Ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya eye esakolaki ena liyebisi moko mokolo molandi ete elobeli ena ezali ya solote mpe ekeseni na likanisi ya misala ya boyingi si boyokani eye ebandisamaki na motomolo ya misala ya renseignement national américain na novembre 2023 et salaki ete bitumba bisila. Vincent Biruta motomolo ya misala ya bapaya ya Rwanda a sakoli makanisi ya ekolo Rwanda ya kusenga polele ya gouvernement ya Amerika pona ko monisa soki maloba na yango ezali ko monisa mbongwana ya politiki te to ezangi kaka bo bongisami ya kati. Ekolo Amerika epameli makasi penza boyeyi ya bitumba bizali ko salema na monile ya RDC biye bisalema ki na batumboki ba M23 baye ba pesami maboko na Rwanda kati na yango bokoti bwa bango na ingumba sake Washington elobi yango e komisi makasi likama mpo na ba milion ya bana mboka baye bazali komona mpasi ya bobebisami ya makoki na bomoto ba bango lokola kokima bisika ba bango ya kovanda boponi biloko binso mpe bitumba. Amerika esengi M23 kotika na kozelate bitumba mpe kolongwa zinga zinga na sake kolanda maloba malako malwanda mpe ya Nairobi onu lelo lundi motomolo ya premier ministre ya misala ya gouvernement ya Grande-Bretagne a lobeli makambo etali bapaya po na kobengana bazangi mikanda na Rwanda mizali kobuka mobeko ya mitinda ya moboko mpo na ntomo ya bato elobi oni lobi loleki.
Matin de midi, mon nom est Antoine Roger Boulamba. Bon ami Colin. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango na VOA Lingala.
bituluku bya bato ba tambolaki na Goma pe bisika biike lokola na Gemena opona kopamela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike pe kopesa mpiko na mampinga mamboka eye. Fiston isemwami amebiso na Goma na sango eye.
Wana mingongo nyabilengi umasanga mabango mabomola mboka na mimachaka mbula matari panzi likolo baiba kitake ubalabala kubana na isike bengami rompon signers kino na CCLK bilenge bana batambola kipenza pena kilometre zomi na mitano na balabala eye imimaka na mboka sake kula na malobo mabango bazali kupamela lenge baimu longo bazali kusungate ekolo Kongo Demokratiki na bitumba biye bebatombo kiba en 23 bazali kusala na teritora masi Sisi, ruture upe Nyiragongo au ne tuka Nord Kivu. Tuzo ki maloba mabayiki kati na bango, toyoka bango.
Le lobby to limitawa ta balabala tiske, mboka biso zali agresse par le Rwanda et ses partenaires de la communauté internationale. Le biso to lobby to telema, to soutenir bato bobunda, bazalendo na far de serviso. E bi fo baabe lo moko, problem na biso zali ka mboka biso zwa kimia. To tumba ki drapo a tazini, to tumbi drapo a France, to tumbi drapo a Pologne, tiske bango yo zali ba complice. To toka nisake. Oi bomona lelo ozala lobi ya boete. Lobi mutu nyose force lo ko ozana ngo. Sokio ozala lichet na yo. Kinga ngo très bien. O mikolezo ya. To simba nyoso ya boma munguna.
Bina mogo kele pela ukuta munguna.
To ni nyoto ukuta na far far. Sike bango bo kaze iso to zaba tute. To zaba kila nesi bango. To lembi, to lembi. Ebi to osenga bako zambo koyo. Balo mwana maka mwa komunote internasyonale. Balo mwana inu europeyen. To tika la en collaboration na BRICS. Oyo batipe komunote internasyonale. Nous sommes dans la complice.
Nous sommes comme Mingi qui est au souffrir Mingi. Depuis que tu me bandes qui t'y l'a dit, nous sommes reposés. Mokonzi, Yebisa Batuana.
Elenge moko na kombo ya Kambale Shabani, ungamu na ye, alimbola bisuete, akitake ubalabala polo kosenga na bakondi, basa la manso na tinete balabala ya Goma Rutshuru, mpe eye ya Sake Minova, bisika biloko biakulia bilekelaka efungwama pamba te, nzala ekosilisa bato. Tomo yuka.
Gouverneur militaire na gouvernement na président de la République, basa la nyo sopo babi misamunguna na mboka na biso ni ba zela nyoso e ba province nyoso ba village e koti si biso biloko akolia awa basi wakangi deja toti kalika kana nzela moko eza kaka nzela amani choki bakangi nzela wana toko kufa wana nzala deto sengi president asala manso nyoso
Mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu azanga kite maloba na tina likambolie ya bozangi boyokani kati ya bikolo Rwanda na RDC lizali kotinda bato banso basembola mingongo ya bango tuka Etienne Kambale Mokambi ya lisanga ya bayi société civile bonne gouvernance
lingi ete président de la république a adopté position ferme na bitumba alandela makambo ya front ba moto mosusu ba komona biso ba kongole toza ba bizengi tokanisa kate tomoni ndenge nini ba jeune bazo soutenir ba sali marche ya soutien ya force de défense wanande solution na biso zuwa illustration ya Mali
Amiral Senghor moto na mayele na mayimatali géopolitiki asakola kete botumba mibwa bendele ya ekolo Amerika Union Européenne pe France boye boselama kilelo bozali elembo ya makasi pona bayi molongo tuka makanisima Amiral Senghor
manifestation ezala ilelo soki ba manifesta ba komi na niveau ya kotumba drapeau ya Etats-Unis drapeau ya France na ya Union Européenne wane Zali signal fort, ou les messages menés dans la communication, c'est-à-dire les noms de ce quoi. Les gens pour la communauté internationale étaient peuple congolais, basiba l'ennemi, na silence ou la communauté internationale, et Zali pour la Kisanabi.
Botambo libamoukolo moalelo, bozala ki boa kimia, mpe baye pour lusu, bazala ki gokenge la batamboli. Wuta engumba goma, fiston isi mami, pour la blaka l'Amérique.
Matondo mingi fiston isse mwami uto goma Biloko pe banyama mingi bipekisama, bibimisama ki na mayuya na nzela ya Porto Libongo ya Matadi na Congo Central pona kokende bikolo bia bapaya. African Wildlife Foundation ezali kopesa bongo matia na basali balibongo boye pona kopekisa yango kosale matola ndasango yango na Spef Mpanzu.
Port ya Matadi etengami na kati ya ba analyse ya Fondation African Wildlife AWF na mukuse oyo eza na mosala ya kopekisa kitani ya bibwele lokola pangolin, elephant et rhinocéros. AWF na ba analyse basala ki ba moni ete port ya Matadi ezalaki esika oyo ebimelaki kitani ya bibwele to commerce illégal ya ba animal sauvage. Na yango AWF ba bengisa maki na engumba ya Matadi Tadi, pona kote ya topeko forme ba oyo ba salaka na ba frontière na office de contrôle OCC, Direction Générale de Migration de Gem, pe ba sali ya office national ya transport on atrena na mukuse. Toyo ka maître Joé Kasongo, moko ya ba yekusi ya mate ya oyo asakoli.
Na ba analyse to salaki, na ba sezi oye sami li banda ya mboka, oye pousse biso AWV, toko ka koko concevoir projet oyo, pa or ya Matadi Zaki cité comme point de sortie oyo ba sezi ya ba commerce illégal et salamaki mingi libanda ba ton na ba ton ba produit oyo ba sezi libanda et bimela ki a partir ya port ya Matadi na mboka lelo toza na liste oyo esali banyama ebele mais oyo biso tobengaka mingi banyama far eza beaucoup plus éléphant eza beaucoup plus oyo ba binzoko eza beaucoup plus rhinocéros eza beaucoup plus pangolin et eza beaucoup plus banyama lokola ba oyo tobengaka na lopoto ba grand singe lokola gorille mukumbusu lokola bono bo eza banyama oyo baza lelo koboma mingi epi babiloko na bango oyo ezosalaka boma bango mingi eza lokola mino ya nzoko oyo babengi na français ivoire to liseke ya rhinocéros eza kotekama mingi libanda na marché tobengaka marché noir nde yango eza komemake bakufa mingi na RDC po bato ya libanda bazwa biloko basengeli nango alors tosali formation oyo mpona komema information mpe connaissance na ba agent ya mboka oyo batravaillaka na frontière mpona kozala vigilant mpona kope qui sa désormais commerce wana esalamaka na frontière
na ngambo ya basali ya mbula makari ba oyo ba ju mate ya bobateli ya mindelo ya mboka na biso to pe ba frontière ba sakoli boye
zokande bibwele banyama mingi ezobunga ezosila na mokili mpona biso bato entre autres ba braconnier ba musana na bango ezali kaka ke commerce moko ezali oyo biso toyebi te mais tuikoyeba keno fotobunda na Interpol tobunda na mpona kofrene et là il y a des organisations baza awate bamsus baza sugi wapi ne batinda kababu mabanyama ne batuyu balandi formation te bamuna gatosa na banyama banyama zambe zali zo ngi banyama mingi bungi kutwe msusu e msusu disu tumunda sikuna mwanda mwetikali pona ezala nanu disu to comprendre ngoto okende pa batu msusu pona baye banyote foto bunda pona disu to zalia me batu bazali oyo bazo bundisa banyama wana to kengela ba frontiere to kengela ba biloko wana pona kende te même ba formateur ba kende ke pekoti ya batu wana ko bana bamboka eleki mingi kuna na bamboka po bango pe ba itiliza ka bango pona babo mabwe na bote bazui ba teke no batu wana ba mayele mabeba o bazo tinda ka bango ata ba pesi bango ndambo bazo pesa bango fo ba yeba nan ki yo pesi ba pesi su ki quelque chose ni yo yebite nini ya zui ye mutu wa nini ya zui e puis yo perte nini yo zui po ba ni amano zo sila ani ni zo tokotika na bana bakoko o bakoya
bo simba ete ba sale ya mbula matari ntuku mwambe balandi mate ya bopekisami ya nkitani ya bibwele tope ba animal sauvage mayanga ni yango ebanda ki mokolo mwa zomi na mibale kino mokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya februari Spef Mpanzu utai ngomba Matadi ona lolaka lo Amerika
matondo mingi Spef Mpanzu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na Edi Sango utu Washington DC
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
All Stars NBA Conférence Est Elongi 211 186 Conférence West Awa na Ekulu America Na lisano liandembo, mosani ya ikulu Kongo Demokratike Eritier Luvumbu Nzinga, azalisika na Kinshasa, simana ye kobengamana na Kigali, na ekipe na ye, rayon sport pona ilembo asalaki. Na tennis basani ba ekolo Congo Démocratique bazali komilingile na ba jeux africains ya Accra na Ghana ndenge nini bazali komibongisa tokolanda yango awa. Lo sako na bino banso peboye bola mona banso na itandu ya masano ya lelo. Awa na États-Unis America All Stars ya NBA to championnat ya basketball lobby zalaki momekano monene na Indianapolis na Eta ya Indiana basani bayi ba pona maki pona conférence Est balonga ki 211-186 bayi ya conférence Ouest pona kolobela yango to bengi bongo mwana mboka ya ekolo Congo Démocratique ya Bandaka na Eta ya Georgia na Rale na kombo ya Gabi Ngangola alandaka makambo batali NBA malamu. Mbote mwana mboka Gabi Ngangola.
Merci mingi mbote na bino pe.
Yibze biso landaki NBA ya lobby All Star izaki na bukuse zaki ndengi na bukuse penza na 30 secondes.
Izaki four match hein, po normalement match ya mweza competition ya makasi ya bajouwe o baza ni plus meilleur jouwe na États-Unis kwa me. Tema nukwa mbongo kumi pamba. Na competition peza vama ndenge zaki ya lea kalate. Me zaki na on sava. Zaki mwa spectacle ya bien kwa.
Ba tango balobi est na west po bato bazula ndabiso na Afrika na ba Congo na banini bingelo banini kwa bipsa bangona
siko NBA est divisé par deux na est na west
conférence est na conférence west
yeah conférence est na conférence west siko lokwa west za lokwa ba to ba lokwa ba Los Angeles Lakers ba mazana na west puis east za lokola ba
Washington DC Wizard
yeah ba keep on na kwa c'est une ligne divisée.
Mm-hmm.
Et puis, c'est quoi, bah, jouer au, bah, fana, bah, pony. Et puis, bah, jouer au, bah, jouer, mais sous, NBA, bah, pony. Bah, on dit, bah, comme un roster, y'a un peu, na all-star. Zana, on bongo.
Mais, tout le monde, le coup, là, bah, jouer, y'a minine, nde, bah, zana, côté est, nde, bah, poli, bah, LeBron James, bah, Eddie, bah, sous, y'a une solution, dans le côté, tout le monde, nde, bah, Kerry, n'a pas expliqué, non, bien.
Non. S ba tu bagania ki zai West S ba tagania ki S za ba yani sa Tukumbo ba Damian Lillard ba nani ba Jalen Brunson West za siko ba Stephen Curry ba LeBron James ba Anthony Edwards S mu tagania ki S mikolo ba kumi makasi mi kolika West ba competition za makasi mi nkuna
Pour bah na bokuse esala ganini za selection ba tu balandaka ba fan de ba ponaka ba joueur pour na selection
ba fan de ba pona au moins avant esa un mois avant All Star au banyo de opona joueur nini ongi otala na All Star kwa lokanga na vota ki LeBron James na vota pe Steph Curry comprend yes si ko ba otala ba kakile ma kamnyo so bi OK LeBron azui ba vote numero boy OK tocha za kapitan Steph Curry azui ba vote boy ola musu tocha kapitan za naoka bon
bakasi na wana pe basala bomba concours musu so ba concours ba dumping na basusu na banini
dunking na ba 3 points na ya pass bale makawanyo so
Mais et ça la m'a ba révélation babima ba mambalo ele kaki tumona ki bana mboka musubi ya ekolo Congo Démocratique bazala ki pe a région ya ba Congo tout ça mbalo bazalite
Non, tout d'abord, c'est la Wembenyama, Aza, na All-Star, mais, bah, votez qui était à Néo. Mais, ainsi, l'année prochaine, Aza, la première All-Star, naé.
Malamu mingi, merci matundu mingi, mwana mboka, Gabriel, Aza, mwana ya Congo, Kinshasa, tu à Brazzaville?
Kinshasa.
D'accord. Matundu mingi.
Ouais. Merci mingi, na bino pe.
Aza, na mboka, nous Aza, na Caroline.
Na, na Caroline, du Nord.
Voilà. D'accord. Matundu mingi, merci beaucoup. Ezalaki mwana mboka Gabi Ngangola kolobela All Stars ya NBA bitamaki lobby. Na lisano liandembo, mosani ya Ekolo Congo Démocratique héritier Luvumbu Nzinga, azalisika na Kinshasa, simana ye kobenganama na Kigali na ekipe na ye Rayon Sport, simana kosala elembo koloba ete, bazali kubuma bana Ekolo Congo Démocratique na bitumba bizali awa, kasi molongo ezali koloba elokote tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Luvumbu Nzinga moyi Congo Démocratique yazali lisusu mobeti ndembo ya Ekolo Rwanda te ekipe ya Rayon Sport ezui ekateli ya kotia ye libanda sima ya ye kosala bilembo ya bopesi maboko na bayi Congo Démocratique eye bazali kowa na mandoki na este na maboko ya ba M23 na lisungi ya Ekolo Rwanda.
Ça fait mal tant que zo mona ba video o ezoleka bana mike bazotika la ba veve et tout ba mama bazokufa ezo sala biso pe passe etak ambassadeur ok na betara na kati ya Rwanda. C'est pour cela que na décidé que na salama soutien na pays nangai na sala soutien na peuple congolais nion sou oyo bazokufa na SN. Donc c'était vraiment ça
pour na moyi Congo Démocratique et le mot ena a salaki yango na lo lenge ya mabete kasi lo lenge bayi Ekolo Rwanda bazui yango ndeli kambo
malgré tout ezalaki un peu difficile pour nangai mais na zalaki na foi parce que na salaki lo romo mabete na fingi mutute na défendre kaka bande konanga bazokufa na est ya ezaki pene lo mo mabe na sarakite na ebite soki bango bazoki ngona ndenge nini
lokite ya elembo na ye na libanda ya masano na kati ya Ekolo Rwanda e bandaki komata sima ya mikolo e ayaki kozwa kimia tope sécurité sima ya ye kokende na ambassade ya Congo Démocratique na Ekolo Rwanda
dimanche tant tobe ti match ezaki nango normal mais ba murmure déjà e bandaye déjà koya et tout et à partir à lundi c'était un peu bien mais à partir à mardi nde vraiment nazaki vraiment na sécurité était avant maintenant déjà qu'il y a comme une ambassade na bisonde na koma ki na sécurité
bozongi ya mobeti ndembo Luvumbu Nzinga na kisasa et c'est salima ki na bakondi ya Congo Démocratique pe na ministre ya sport Kabulo Mwana Kabulo eye akendaki kozilaye na libanda ya pepo ya njili na maloba eye
donc Luvumbu vous êtes chez vous.
Merci beaucoup.
Ozongi na boboto tokotika yote tokendela yote na ministère à sport tokofanda totala denge nini bakonsi bako décidé on a suite à carrière na yo
et sengeli bongo koyeba ete lisanga tope équipe ya ye ya kala Vita Club na mokambi na yango Amadou Diaby et fongoleli Luvumbu Nzinga ekuke pona kopesa ye nzela ya kozonga kobeta lisusu ndembo ekateli etikalise na ngambo ya mosani.
Ndenge nini basani ba Ekolo Congo Démocratique bazali komilengele po na lisano ya tennis na ba jeu ya africain ya Accra na Ghana tulanda sango yango awa.
Basani ya tennis de table ya Congo Démocratique ba komilengele po na kozwa esika na kondongwa na ya Afrika to pêche africain na Ghana kasi komilengele yango ezali kosali mapenza malamu te elobi exosenge fois ça mosani yeye azwa kambano ya bronze na jeu ya francophonie ye esali makana kisasa
jeux africains ezama mwa compliqué mais na bunda quand même bon peut pas se le ka ele ka vraiment bien te ezole ka vraiment bien te biso to préparer na ndingi na biso ka individuellement bon elo la ngai ba sala po na préparer c'est ça moi ba stage na moi ba tournoi mon we a ta ba yaso na rien tisque l'autre depuis j'ai francophonie.
Lenge ya komi lengele malamu te ezali moko ya mayema saraka ete mousani Gedeon Kasa abuka mbuma ya malamu te na jeux africains eye elekaki pe na championnat ya Afrika na kisasa.
Dernier jeux africains na eliminazaki eliminé na 8e de finale. Dernièrement totobeta Coupe d'Afrique centrale na Kin na eliminé peka na 8e de finale parce que préparation comme telle ezalara vraiment te. To sa préparation te ba matériel na biso ezalaki te donc je suspendre kamba la moko bete na ba matériel a seka mousali pendant longtemps obete la soupe matérielle comme il faut tenir un règlement international.
Ata kokomilenge ya malonga ezali te nge fwasa azali kolikia kosala maso pona kolonga na jeux africains po ete ekoza na mbala na ye ya yambo kozwa esika na kondongo na ena.
Espoir ezali, espoir ezali. Po je francophone pie ya ika wabwe. Preparation zaki ya malonga te me biso moko tuandaye ko bundakaka. Ndenge mo pena jeux africains to bundakaka na ndenge na biso moko. To luka to sala disque ya to sala na jeux francophone.
Komilenge le mwa madamu ezali pe kosalela bandako ya masano eye. etongamaki mpo na jeu ya francophonie kasi kino sikawa naino bapesi bango nzela ya kosalela yango te elobi Gédéon Kassa.
Pour le moment eloko esala biso passe toza na ba salle comme il faut toza pe na ba matériel comme il faut na ba norme internationale pour na to s'entraîner pour na to préparer jeux africains ils en a Ghana mais juste à présent gouvernement na na pesi biso te accès ya roke na salle on a qu'on s'entraîner comme il faut donc yango ma régler toza nango yango wana
comme il ngelena ba ndako ya masano ena ezali moko ya bo senga ya fédération ya tennis de table ya Congo démocratique ya mboko kende Ghana et lobi Roger Mavambu Mokambi topé président ya fédération.
C'est l'une des conditions autoyeb ça qui na comité olympique parce que ba table yo zali kuna na na salle wana yango ndi ba ko kuta ngo na kuna na Ghana sika tozo kende. Donc il faut lelo ba milengela déjà na ba table wana po ba zala dépayser te.
Yango eko sale mayelongo na komité ya pembeni topé internement na village ya francophonie et yezali komilengela ma po na poste yé et lobi Roger Mavambu.
Ba yebisi biso tous de la semaine nde ba ko sala internement pa na ba athlète nous surtout oyo ba ko zala pris en charge pa na okende na na Accra.
C'est que le bongo ko yeba ite fédération ya tennis de table ya Congo démocratique et komema ba sani mine ipamba na kondoko na yage africain ya Ghana.
Matundu mingi Valdo Yambayamba, Matundu mingi George Leonard Sanyo, Kila Williams na Antoine Roger Boulamba. Ngai kombo na ngai Eddie Isango, Boutique la Malam.